hotzak 11 gogo eta eragiten ditu egunotan. Edo Ipar Euskal Herrian erraiten den bezala, dozena bat gogoeta. Zenbaki simbolikoen referentziak zera gogorazi dit. Fraidearen dozena berarentzat 13 dena. Hotzak zenbakien artean Elizarengana eraman hau beraz. Menturaz, asteburu honetan elikagaien bankuak urteroko janari bilketa burutuko duelako. Baliteke, gaueko maila eta bihotzeko ostatuek bazkariak eskaintzen hasi direlako behartzuenei. Behar bada, Sokorri Katolikoak pobreziari buruzko datuak zabaldu eta aitortu duelako ezin diola behar gehiagori ihardetsi. Eta katoliko hitzetik, Eliza gintzait burura. Lehen sentsazioa, harridura. Harridura, Sokorri Katolikoko presidenteak jakinaraztean ez duela lotura zuzenik Elizarekin. Irri maltzujak zeharkatu ditu ene Espainiak, ideia xume baten argira. Ez ote ditu etxeak ondasun ugari, utxik, alokairuan edo merkatuko espekulazioko jolasean sartzeko prest, gure Eliz handi horrek. Alegia, ulergaitza da opulentzian bizi diren horiek jaramonik ez egitea eskuzabal diarduten jendeen deiadarrari. Zerbait ez ulertzean, erantzuna prest du Elizak. Biurriak dira jainkoaren bideak. Gabeziatik, dogma edo sinismenezetik, agian gaungoikoaren bideak ez dakit, baina Eliza Katolikoaren bideak bederen biurriak ez, labirinto bat dira enetzat. Ez jakintasunetik, aitaren sinismen berezia dut eskumakit. Denen etxea da Eliza, errepikatzen zidan behin eta berriz txikitan. Kritika zorrotza edo aitortza minkorra ote zen galdetzen dio nire buruari. Baionako katedraleko ataritik pasatzean, ateak itxirik daudela ikustean. Nolatan uler, jendea hotzez, gozez, beharturik egoteak harrikan, eta opulentziaren ateak sarraileaz itxirik. Elizaren misterioak korapio. Kalterako gehienetan, baina zorionerako olakoetan, bi estatuen menpe egoteak bi erreferentzia eskaintzen ditu bakar baten ordez. Laikotasunaren aberrian, Frantzian, bitxi egiten du Elizari eskatzea estatuak egiten ez duena. Ez du azken honek egoitza edo baliabiderik falta, behar gorrienei ihardesteko. Begiparean dut Baionako militarren egoitza zarra, jauregi berria deritzona. Jauregi zaharrean ordea, Frantziako militarrak daude oraindik, paregabeko egoitza betez. Gauza bera, Mobek karrikan gora, parasutizek baliatzen duten egoitzan. Zerraipa, administrazio publikoak baliatzen dituen egoitzekin. Neuronak sobera kalitu gabe, atxemanen lukete egoitzarik behartzuen dako. Hotzak, teliatua etzezik, gozea ere badakar gogora, eta ideia xume bat datorkit berriz burura. Baionako erietxea hurbil izanik, hainbeste janari prestatzen duen egiturak, ezinezkoa ote du egunero prestatzea janari afari partida bat deus ez dutenen dako. Zaietz batera zein bertzera so egin, bazterrak isilik. Badira politika publikoak, badira programak adian erantzunen bidate. Eta zer, jendea karrikan bizideno, edota etxe ezeetako murruen esian miseria pairatzen duten kasuak bere horretan atxikitzen badira. Gogo eta horretatik at, herrikotxeak gabonetarako argiak eta apaindurak jartzen ari da. Eten egingo dute paneko karrikako arraberritzea, zaltzaileei eragozpen gehiagorik esortzeko. Bazkaltzeko denborarik ez eta ogitarteko bat erosi nuen atzo, bertan dagoen ogitarteko saltegi batean. Karrikan langile portugesak banan-banan jartzen arrolzak ziztu bizian. Itzen amua baliatu nahi zuen zaltzaileak bezero berria erakartzeko. Horrela errantzidan, Portugal eta Errumaniako langileak ari direla lanean. Honenak, sutsuenak direla. Pariseko enpresa bat gintzela, aitzinetik, baina gutxi iraun zuela. Ez dakit zergatik, baina frantsesek ez dakigu lan egiten Portugasen abiaduran, zioen karrikara begira. Lanerako gaitasuna kulturaren araberakoa balitz bezala, eta ez beharraren akuilu. Negu gorriko ozean, lanean, krisialdiaren uztarrian. Karrikan lan egitetik, karrikan gelditzera, urrats bat baino ez dago. Bizkitartean, Mediterraneoko HTA aipu, Frantzia eta Espainiaren arteko lotura egiteko. Bertako notableak geloz eta Atlantikoko atzetea egin nahi. Krisialdiak baditu salbuespenak. Herritarrek ez badute arrazoia ulertzen, norbaitek bai. Gogoetaren labirintoan 11 galdera, dozena bat kezka eta 13 zabele komeni.